Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Tradiția poate fi uitată, dar ucisă nu.
Contemporanii îl descriu pe Savant ca o forță a naturii, fierbintele scriitor al unei limbi învâlvătaie, zice despre stilul lui Arghezi. Mircea Eliade și-l alegea în tinerețe ca model de personalitate enciclopedică. Pentru viitorul istoric al religiilor, el este șuvoi incandescent. Călinescu-l considera Voltaire al nostru, iar mintea lui ajunge proverbială pentru țăranii interbelici ai lui Marin Preda, care îl vedeau cu mai multă sau mai puțină ironie ca fiind omul cu doi creieri. Îl privesc astăzi pe Nicolae Iorga academicienii Eugen Simion și Răzvan Teodorescu și cercetătorul Ion Oprișan.
Iorga, o mare personalitate a lumii românești, a sfârșit, cum știți, tragic, a avut ideile lui, uneori ideile lui nu mai sunt ideile noastre, cum nu erau toate nici ale contemporanilor.
Iorga este un fenomen. Este un fenomen unic în spațiul românesc de erudiție, de inteligență neobișnuită, cu greșeli care sunt uneori copilărești.
Nicolae Iorga, dincolo de tot ce a scris, este neîndoielnic unul dintre titorii fundamentale ai României mari.
La 13 ani, Iorga își făcea debutul publicistic, apoi la Universitatea din Iași își trece toate examenele în mai puțin de un an și jumătate, fiind caracterizat de profesorul Ștefan Vârgolici ca un adevărat fenomen, iar în decembrie 1889, când își ia licența, la nici 20 de ani, cu magna cum laude, ziarul Lupta caracterizează examenul respectiv ca fiind nu numai fenomenal, ci și sublim, pe când o altă publicație, Era Nouă, îl anunța pe tânărul licențiat ca pe un viitor luceafăr, genial în domeniul științei. Precocele intelectual însă, abia la începutul carierei, va continua să impresioneze lumea noastră culturală ca și pe aceea europeană și dincolo de acest an 1889. La jumătatea lui murise Eminescu. De aici poate și sugestia viitor luceafăr. Înainte de a împlini 26 de ani, Iorga devine membru corespondent al Academiei. Cu 2 ani mai devreme, fusese titularizat profesor la Universitatea Bucureșteană. Încă din 1890 era solicitat să colaboreze la Enciclopedia franceză, apoi și la periodicile pariziene. Bibliografia autorului uimește și astăzi, criticul Lucian Chișu.
Cine va merge la Biblioteca Academiei și va căuta însertarele Iorga, va avea următoarea surpriză. Sunt 49 de sertare, care conțin vreo 9.000 de titluri și cine va merge și mai departe la corespondență, corespondența lui Iorga este atât de uriașă, sunt sute de caiete. Am avut ocazia să citesc, de pildă, corespondența lui cu Ace Cuza. Este savuroasă, este un alt Iorga, este un Iorga buruienos în expresii și în trivialitate chiar, dar, cum să vă spun eu, genial prin ideile pe care le transmite totdeauna. Este Iorga, cărea trebuie să-i adăugăm și un spirit din acesta cu totul special, pentru că el nu numai că a fost tratat de alții în acest fel, dar i-a și tratat pe alții la fel. Vă dau de pildă, pentru că tot s-a vorbit despre Ighe Duca, cel care a murit pe peronul gării la Sinaia. Între Iorga și el se știe că a fost oarecare animozitate și într-o zi, știind Iorga de faptul că fusese bârfit regelui de către Ighe Duca, îl întâmpină pe rege cu următoarea formulă: Sire, nu știu cine m-a vârfit la dumneavoastră, că dacă aș ști, aș poate și celălalt ochi.
La început de secol 20, prestigiul lui Nicolae Iorga este în continuă creștere. Scrie poezie, critică, istorie, istorie literară, proză de călătorie și numeroase articole în revistele din țară și din Europa. Încep să apară lucrări de istoriografie literară, precum istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, istorii publicate în germană sau engleză, a românilor, a Imperiului Bizantin sau a Imperiului Otoman. Patronează sau întemeiază el însuși reviste și publicații culturale ca Asemănătorul, Neamul Românesc, inițiază Universitatea Populară de la Bălenii de Munte. Ca o bună ilustrare a marelui său prestigiu, este frecvent amintită de către istorici așa numita luptă pentru limba română din 13 martie 1906. Iorga a determinat atunci o manifestare de stradă a studențimii bucureștene împotriva reprezentării pe scena Teatrului Național a unei piese franțuzești în limba franceză, o manifestare reprimată de poliție. A fost, notează Pamfil Șeicaru, unul dintre marii jurnaliști ai epocii interbelice, un început de insurecție. Dacă în acel moment el, Iorga, și-ar fi făcut apariția în piața Teatrului Național, ar fi stăpânit capitala și ar fi putut instaura dictatura. Nu Iorga va instaura însă dictaturile care vor veni mai târziu în șir, dar prin articolul și conferința ce au provocat evenimentele de atunci, el își făcea intrarea în politică. Înființează la Iași Frăția Bunilor Români, care va sta la baza Partidului Naționalist Democrat, întemeiat mai târziu în 1910 și condus împreună cu A.C. Cuza. Deocamdată, din 1907, va fi fără întrerupere deputat sau senator, iar după război este numit președinte al primei camere a României Mari, Ion Oprișan.
O carte pe care eu o consider până la ora aceasta cea mai importantă carte a lui Iorga care există în toată panoplia lui. Este Istoria Universală, cursul din 1933-1936, în care, spre deosebire de toți ceilalți istorici care au făcut istorii universale, fie zonale, fie cronologice, fie pe personalități, el a luat ca punct de pornire marile întrebări ale istoriei naționale românești și a încercat să afle din comparația cu vecinătățile, cu mai depărtatele țări, cu dinastiile domnitoare, cu toate încredăturile astea, să afle răspunsul la ceea ce nu se poate afla din cauza lipsei de documente pentru întunecatul mileniu și pentru perioada de până mai târziu. Și cum a pătruns în istoria universală ca element activ națiunea română. E o carte excepțională, ea n-a fost publicată niciodată, decât șapirografiată. A fost cursuri notate de studenți, revăzute de profesori pentru anii respectivi și pe urmă a rămas și a zăcut acolo. Vreau să spun că Nicolae Iorga, dincolo de tot ce a scris, dincolo de tot ce a gândit și a pus în pagină, în cărți și în ziare, este neîndoielnic unul dintre titorii fundamentale ai României Mari. Încă din 1906, când a plecat în Transilvania, pe urmă în Bucovina, pe urmă în Basarabia, el a fixat conturul neamului românesc, întregului spațiu etnic. În Transilvania a mers pas cu pas, din sat în sat. A urmărit arhivele, s-a dus în biserici și în alea protestante, și în alea catolice, și în alea luterane, și ortodoxe și a căutat cărți. A luat preoții de rituri diferite, Calvinul, ungurul și pe cel român sau care erau români uniți și ortodoxi și a încercat să-i unească pe aceeași idee. Sunt mai mult decât convins că în acțiunea aceasta a fost în spatele lui Brătianu, care a pus la dispoziție bani și a putut să meargă și a avut și multe înlesniri și a făcut și o propagandă din aceasta pentru unire. Nu numai că s-a dus, a vizitat și a fost o excursie de călătorie. Sau greutățile pe care le-a avut în Bucovina și în Basarabia, unde a fost reținut, nu odată, în diverse locuri și dat afară.
Din cauza temperamentului vulcanic, a umorii cam schimbătoare și a marelui orgoliu ce-l caracterizau, apostolul neamului, cum e numit, își va atrage numeroase inamiciții, dar cu adversarii săi din zona civilizată este chiar generos. De pildă pe marele lui inamic literar, Arghezi, Iorga îl va scoate din închisoare după primul război, când poetul fusese acuzat de colaboraționism. Altele sunt însă raporturile cu Caragiale, căruia îi apreciază piesa Năpasta. Să-l ascultăm din nou pe Ion Oprișan, povestind despre o blândă înțepătură caragialiană care îl viza pe enciclopedist.
Toate cărțile din lume, de când lumea câte au fost, minunatul meu prieten le cunoaște pe de rost. Tot ce mintea omenească până astăzi a știut, în savantul cap de dascăl s-a îndesat și a încăput. Bibliotecă vestită, așa plină că în zadar, am dorit să mai încapă și un bibliotecar, Caragiale. E pe dosul unei fotografii de la Academie, de la Biblioteca Academiei Române. Și altă dată când Caragiale vorbește despre Iorga, e în următorul moment. Deci, între alte reminescențe, una istoricului Nei Iorga, care povestește că cineva l-a prezentat astfel lui Caragiale. Ei erau prieteni. Dăm voie, Iancule, să-ți prezint pe un negustor de brânzeturi din Moldova. Fugi de aici, ăsta e Iorga. Și discuția s-a încins despre artă. Arta, zise Caragiale, să vedeți ce e arta. Și luă un băț de chibrit. Îl rupse și făcut din bucățele un schelet de om. Apoi mișcă una din bucățele și întreaga siluetă se desfăcu. Vedeți? Așa este arta. E de ajuns ca o linie să nu fie cum trebuie, pentru ca întreaga lucrare să iasă boccie, conchisă marele satiric.
Pentru mine, Iorga este un caz tipic ceea ce se întâmplă cu mari oameni ai culturii românești. Absolutizând, sigur, neamul românesc dă pe umeria trei personaje, poetul național, înjurat de toți, sau aproape, istoricul național, înjurat de toți cretinii, și dramaturgul național, înjurat la vremea lui, refuzat la premiu, și care de scârbă a plecat la Berlin. Dar cazul Iorga este simptomatic. A fost ucis de extrema dreaptă și interzis de extrema stângă. Este un caz care, din toate punctele de vedere, reflectă atmosfera românească.
Dincolo de zona lumii civilizate, spuneam, își va găsi Iorga marii lui dușmani, dușmanul de moarte chiar, extrema dreaptă legionară. Cum se știe, a sfârșit sub gloanțele acesteia. Nici comuniștii n-au fost prea generoși în editarea postumă a operei lui Iorga. Îl ascultăm din nou pe academicianul Răzvan Teodorescu.
Un an, 38, instaurarea dictaturii regale, fostul lui elev care începe să se ferească de el. Un fost elev pe care eu îl iubesc mult, i-am adus oasele de la Lisabon, Carol al doilea. Da, asta e altceva. Un Iorga care are o atitudine exemplară, de o verticalitate. Demisionează din președinția Senatului. Îi scrie lui Motru, care era președintele Academiei, membrii Academiei nu trebuie să facă jurământul față de rege, față de Carol al doilea. Este pensionat. Puțină lume știe că o lege a Parlamentului României stabilise că doi savanți, Nicolae Iorga și neurologul Gheorghe Marinescu, sunt profesori pe viață, călcându-se legea prin care Iorga era pe viață făcut. Și, doamnă și domnilor, este o notiță. Din 22 noiembrie 1940, către avocatul lui o scrisoare. Nu mai avem bani decât pentru câteva zile. Nicolae Iorga. Era controlul averii și insulte. M-am întrebat întotdeauna, vă fac o mărturisire, de ce de multe ori vizitat la institut la mine de Constantin Noica, cu care aveam și o relație de familie, ținem la distanță. N-am înțeles niciodată de ce Noica nu mi-a fost simpatic. Eu nu sunt unul din cei care îl prețuiesc foarte mult pe Noica ca filozof, dar asta este altceva. Articolul lui din Buna Vestire în septembrie 1940 este odios, cum se numește, ești necinstit sufletește. Rea cuvintele lui Codreanu, Noica, care era un om inteligent și un om cultivat, rea cuvintele lui Codreanu și le adresează lui Iorga.
După un concert de Mozart, preludiul dintr-o operă de Wagner sunt metaforele lui Panfil Șeicaru, prin care el îi definește pe Titu Maiorescu și pe Nicolae Iorga ca profesori și oratori. Tot jurnalistul ne informează că, începând de prin 1902, stilul romantic al oratorului Iorga cucerește amfiteatrele, el însuși l-a audiat la universitate. Conferințele lui făceau succes și în Bucureștiul interbelic, notează și Călinescu. Vorbea cu grația leneșă a femeii căreia îi se face o dulce violență. Avea în priviri vanități mărunte, își culca urechea pe sonoritatea moale a cuvintelor, stabilea cu ascultătorul mici corespondențe delicate, prin zâmbete galeșe sau sclipiri confidențiale. Deși conferința prezenta cea mai strânsă coeziune, Nicolae Iorga părea că și-o improvizează dintr-un material de ocazie. Iorga este solicitat în interbelic și la radio, unde își rostește sfaturile pentru Nerec. L-a ascultat atunci în direct și Tudor Arghezi.
Vorbea la microfon, dar strălucit, și Nicolae Iorga. A rămas din toată activitatea lui literară un volum de mari frumuseți, Sfaturi pentru Nerec, care exprimă toată poezia unei inimi contrariate și în veșnică dispută cu sine însăși. Căutați această frumoasă carte și dacă n-o mai găsiți, cereți editorilor să o publice din nou.
După instaurarea în 1938 a dictaturii lui Carol al II-lea, se instalează și cenzura, de care nu va scăpa nici oratorul Iorga la radio, ne spune Valeriu Râpeanu.
S-a început serie interdicțiilor din cultura românească, care a durat, cum știu, el a citit conferința și când a ajuns acasă, familia a spus că n-a vorbit el, s-a dat muzică. Da, este ceva cutremurător. L-au lăsat să vorbească, să plece, au dat mâna cu el, au făcut tot și a ajuns acasă.
Era deja în 40.
Era deja în 40.
Și sub el a funcționat cenzura cât a fost prim-ministru.
Stați o secundă, cenzura românească în România a funcționat în absolut toți anii, numai cât a fost el prim-ministru. Și când a fost Gheorghe Tătărescu prim-ministru și când a fost toți ceilalți. Chestia închisă, cum s-a numit, n-a mai fost voie să se vorbească despre familia regală, se produce pe 1926, după actul de la 4 ianuarie, cuvântul din ziua aia a fost confiscat, ars, iar distribuitorii luați la bătaie. Directorii de ziar au fost convocați de ministrul adjunct de interne, Gheorghe Tătărescu, care a declarat problema regală, chestia închisă. Așa a rămas în istorie, chestia închisă. În orice caz, episodul de la radio nu e numai cenzură, este și, hai să ne nu găsesc termenul academic care fie aici, este și bătaie de joc. Mai mult decât cenzură.
Storymania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Suntem încă înainte de al doilea război. În anii 30, deja peisajul literar se schimbase. Gustul criticului Iorga este acum defazat față de epocă și nici literatura lui dramatică nu e prea gustată. Autoritatea critică trecuse de ceva vreme în mâinile lui Ibrăileanu și Lovinescu, care încurajau o altă literatură din ce în ce mai îndepărtată de sămănătorismul lui Iorga, orientată către modernism. De pildă, în 1931 începea să se manifeste generația lui Mircea Eliade. Arghezi publica al doilea său volum de versuri, Flori de mucigai, iar Blaga, Eonul dogmatic. Tot în 1931, Păstorel Teodoreanu tipărește strofe cu Venin de Mai contra Iorga Neculai.
Cu prilejul reprezentării piesei Moartea lui Dante din Neculai Iorga, i-am scris următoarele, subsemnatul, ocupându-se cu spiritismul, a fost rugat de Dante să transmită marelui nostru istoric cele ce urmează. Credeai, maestre, că vei crește în fală, fiindcă eu am scris de mult infernul, de scrie acum o piesă infernală? Și topârșeanul mi-a întors eternul pe dos în parodiantele terține, că râzi de ele până te doare sternul, dar el a pus mai mult talent ca tine și fără să consulte documente, a izbutit ciudat să scrie bine. Când sunt chestiuni atât de urgente, de ce te mai ocupi de poezie? Stai binișor în dolce farniente. Sau, dacă ai prea multă energie, din pricina lecturilor picante, fă sport, motocicletă, călărie, învață dansuri abracadabrante și scrie despre întreaga omenire capitole de dramă palpitante. Dar ca tovarăș într-o nemurire, slăbește-mă al dumitale Dante. Și o mică notă. După cum se vede din terținii de mai sus, Dante se adresează domnului profesor spunându-i când tu, când dumneata. Atragem atenția domnului profesor Iorga pentru a da o bine meritată lecție de prozodie prezumțiosului Florentin. Domnul Iorga Nicolae, marele barba de stat, de-a lui barbă e agățat și de ea se ține scai. Și-o agită în văzduh pentru orice chestie, ca pe un mare pămătuf într-un vârf de trestie. Uite-o aici, uite-o colea cu savantul după ea, uite-o în lumea visului din centrul Parisului. Dar Parisul ce-mi zicea? Nu o să tunie dracunea.
Cu legionarii Iorga va fi mai mereu în adversitate. Îi combate în mai multe rânduri în presă și în parlament. În 1934, Garda de Fier, oficial dizolvată cu un an mai devreme, își continua de fapt activitatea sub titulatura Totul pentru Țară. Atunci, în 1934, istoricul primea o scrisoare care începea convențional, protocolar și sfârșea teribil. Asta dacă ne amintim că în decembrie 1933, legionarii îl asasinaseră pe primul ministru Ighe Duca. Domnule Iorga, începea scrisoarea legionară, acțiunea dumneavoastră contra partidului Totul pentru Țară este îndreptată împotriva țării, că țara și-a pus nădejdea în acest partid. Pentru aceasta vă considerăm un trădător, vă prevenim să vă astâmpărați. Contrar, echipa morții numărul 12 din Iași își va îndeplini misiunea cu care a fost însărcinată, adică suprimarea dumneavoastră, semnat echipa morții numărul 12. O altă echipă a morții îl va ridica pe Iorga de la vila lui din Sinaia și va omorî cu mai multe focuri de armă în apropierea localității prahovene Strejnic pe 27 noiembrie 1940. Iorga era considerat răspunzător de arestarea șefului legionar Corneliu Zelea Codreanu în 1938. Acesta a suprimat în același an, se pare, la ordinul lui Carol al II-lea. În preziua morții lui, Iorga scrisese o poezie care începea cu versurile: a fost tăiat un brat bătrân, fiindcă făcea prea multă umbră, și se termina cu strofa: folos aduse cât fu viu și mort acum când se duce, ce alta poate va aduce decât doar încă un sicriu.
Ce sfat ar putea să dea cineva, care și-a petrecut viața între români din toate locurile, din toate treptele, și-a străbătut în lungi ani asupra cărților și zapisilor veacurilor românești un întreg trecut de aproape 2000 de ani, plin de încercări grele, în care a fost multă trudă, multă suferință, nesfârșită răbdare și din când în când și un ceas de mângâiere. Există un singur mijloc pentru lupta adevărată și cinstită, al muncii. Dar nu a muncit fără rânduială și fără îndreptare, ci am muncit perfect orânduit, disciplinat și orientat. O muncă în care oricine își dă seama că tot ce face el trebuie să se îmbine cu ceea ce se lucrează de alții alături de dâns. Nimic nu se află în realitate care să nu fi trăit întâi în gândul și în simțirea noastră. Și de aceea trebuie să le ținem curate pe acestea, fiindcă altfel ne vom întâlni noi și după noi alții cu greșelile venite din păcatele noastre, cele din lăuntru. să înțelegem că precum nu e om fără popor din care face parte, așa nu e popor fără omenirea din care facem parte cu toți.
El este specialist total, un istoric care a sorbit apa tuturor. Nu este cu putință să-ți alegi un domeniu oricât de îngust și de umbrit din istoria română, fără să constați că Nicolae Iorga a trecut pe acolo, scria G. Călinescu. Și în ceea ce privește istoriografia literară, Iorga este autorul primei istorii a literaturii române, complete la vremea ei. E nevoie astăzi de o privire mai nuanțată asupra istoricului literar Nicolae Iorga și mai întâi de toate se impune o nouă editare critică a lucrărilor lui, academicianul Eugen Simion.
Statutul lui în critica românească este și nu este cel pe care îl merită. Mai degrabă, nu este acela pe care îl merită. Pentru că polemica pe care el a adus-o cât timp a trăit și cât timp a trăit și Lovinescu, cu Lovinescu, a marcat într-un fel poziția lui. Și poziția lui Lovinescu a fost acceptată aproape în totalitate de critica românească, continuată și de Călinescu, dar totuși Călinescu are o poziție inițial mai nuanțată în confruntarea dintre modernitate, modernism și tradiționalism. Încât eu cred că două lucruri va trebui să facem în continuare pentru o mai dreaptă cinstire a lui Iorga. Întâi să le edităm mai sistematic și printr-o selecție adecvată, adică bună. Și mă gândesc de multă vreme cum să facem pentru a-l introduce în seria opere fundamentale, a-l pune în mâna cititorilor, în special a generațiilor mai tineri, și ezit de a propune să publicăm din seria Oameni care au fost sau Memoriile lui. Institutul George Călinescu are un proiect important. Șeful proiectului este chiar aici, domnul Ionel Oprișan. Vrem să publicăm istoria literaturii române vechi, de pe secolul al XVIII-lea, dar nu-i numai. Proiectul nostru este mult mai ambițios și, după socotelele făcute de șeful proiectului, sunt sute de pagini de articole care n-au apărut, n-au fost strânse niciodată în volum privitor la istoria literaturii și despre istoria literară ca gen literar. Deci să-l publicăm, asta este. Și aici, una din cele două chestiuni pe care vreau eu să le ridic acum, este următoarea. Trebuie să rediscutăm, să reanalizăm conceptul de modernism, de modernitate, de tradiționalism și de modernism. Să reluăm din altunghi polemica pe care Lovinescu a dus-o cu Iorga și nu numai el. Toată critica estetică, timp de 4 decenii, aproape, în legătură cu tradiționalismul și modernitate. Trebuie să ne gândim puțin, pentru că însuși conceptul de modernism este pus în cauză, este rediscutat, sunt idei noi și idei mult mai apropiate de ceea ce gândim noi despre acest concept.
Încheiem aici documentarul dedicat lui Nicolae Iorga. Am folosit înregistrări din Fonoteca de Aur a radioului și de la colocviul Nicolae Iorga, organizat de Muzeul Național al Literaturii Române și de Fundația Națională pentru Știință și Artă. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele Radio România Cultural.